Žēlastība jums un miers. No Dieva mūsu Tēva un no Kunga, Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no mūsu Kunga, Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstīs Matejs 6. Nodaļā. Kad jūs gavējat, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Patiesi es jums saku, tie savu algu jau saņēmuši. Bet kad tu gavē, svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā savu seju. Kad tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā. Un tavs tēvs, kas redz apslēptībā, tevi atalgos. Nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā. Un kur zāgļa roka un zoga, bet krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa tās nemaitā, un kur zāgļa neroka un nezoga. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Tā Kunga vārds. Lūksim. Kungs svētais gars, mēs lūdzam apgaismo savu bērnu prātus un sirdis. Apgaismo, ka mēs saprotam to, no kā mēs esam cēlušies un uz kurien mēs ejam, ticībā uz Jēzu Kristu. Jo tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība un gaišums visos mūsu ceļos. Āmen. Šovakar iesākas lielais gaveņa laiks. No šodienas, neskaitot svētdienu, sanāk 40 dienas, līdz lieldienām. Un vēsturiski pirmajos mūsu ēras gadsimtos šajās 40 dienās intensīvi gatavoja kandidātus uzņemšanai draudzē. Tad pašas kristības notika Kristus augšām celšanās dienā vai lieldienās. Un šajā laika periodā kristieši atturējās no lielām sabiedriskām izpriecām. Stingri ievēroja gavēni, un dievkalpojuma apmeklēšana. Un ar ko šis pelnu dienas dievkalpojums ir īpašs, ne tikai ar to, ka šodien iesākas lielā gavēņa laiks. Mēs uz pierēm tikām apzīmēti ar krusta zīmi. Un, kad tikām apzīmēti, tad mācītājs jau paskaidroja, ko tas nozīmē ņem vērā cilvēku. Kā no pīšņiem tu esi ņemts, par pīšņiem tev atkal jāpaliek. Kaut kas specifisks, kaut kas ar tādu neparastu nozīmi. Tas nelīdzinās nekam, ko mēs mūsdienās esam raduši redzēt. Nu, katrā ziņā tā nav popkultūra. Tas ir kaut kas ļoti sens. No jau vairāk kā 1000 gadus. Un ja reiz tas ir saglabājies tik ilgi, tātad tam ir kāda svarīga nozīme. Un lai arī šīs tradīcijas un tas veids, kā tas norit baznīcā, varbūt tā šķiet novecojušas. Bet tieši tādēļ, ka tā nav kāda ātra, jauna, aizraujoša akcija, šīs tradīcijas satur kādas svarīgas un pārbaudītas vērtības. Un šī garīgā dzīve, kuru mēs visi dalām baznīcas liturģiskajā gadā, tā mums visiem atgādina to, no kurienes mēs esam cēlušies. Šī garīgā dzīve mums parāda, kur tad ir tās saknes. Tā norāda uz kādu kopīgu pagātni. Un tā spēja parādīt arī kopīgu nākotni. Tas ir tas, ko šī pelnu trešdiena dara. Tā atgādina mums par to, kas mēs esam. Kamēr mēs topam par kaut ko lielāku, par kaut ko svētāku, nekā mēs bijām. Mēs šovakar īpaši atceramies par Ādamu. Vai kā Dieva vārds viņu dēvē norādot viņu katrā no mums, tas ir vecais Ādams. Tas domāšanas veids, tas izturēšanās modelis, tās mūsu kļūdas. To mēs esam iemantojuši no mūsu kopīgā senča Ādama. Ādamam un līdz ar viņu visiem cilvēkiem Dievs bija devis uzdevumu pārvaldīt zemi, sargāt to, rūpēties par to. Bet pēc grēkā krišanas Ādams zaudēja spēju šo aicinājumu piepildīt. Un arī šodien mēs redzam, kā cilvēks rūpējas un sargā šo pasauli. Cik daudz publikācijas, cik daudz dažādu centienu ietekmēt valsts vadītājus, pārveidot ekonomiku, lai nebūtu tie oglekļi izneši no rūpnīcām, no automašīnām, no pārtikas industrijas, bet tā vecā Ādama realitāte paliek realitāte. Nu nav mums tās milzīgās sirdsapziņas ēdas par to, ka, piemēram, izmirst kādas sugas, kā, piemēram, Fidži iguāna. Tāds dzīvo Fidži salās, otrā pasaules malā netālu no Jaunzēlandes. Nu nav tādas iekšējas motivācijas tiešām kaut ko tādu darīt, lai sargātu tos rāpuļus. Bet vajadzētu. Mūsos būtu jābūt kā pasaules pārvaldniekiem šai pārdabiskajai motivācijai sargāt to pasauli. Un Ādamam Dievs bija devis uzdevumu nosargāt svētumu, neielaist nešķīstību. Bet Ādams tikai noskatījās, kā Ieva ēda no aizliegtā koka augļiem. Un tikai pēc tam, kad Ieva ēda, tikai pēc tam ēda arī Ādams. Viņam vajadzēja iestāties, bet viņš to neizdarīja. Un arī šo kļūdu turpina visa cilvēce. Šī iekšējā pasivitāte un nenoturība garīgās lietās. Lai kaut kā saka sapanotos vai lai kā saņemtos, tagad līdz dzīves galam nekad vairs negrēkot. Tomēr arī šo mūsu senča Ādama pasivitāti mēs esam iemantojuši. Vai ir kāds uz pasaules, kas nezina, ka savu vecāku ir jāgodā? Vai ir kāds uz pasaules, kas nezina, ka nedrīkst otru cilvēku noslapkavot, apmalot, apzakt? Nu visi taču to zina. Un šo arī mūsu gribu, nespēku, savu gribu piepildīt. Esam pārmantojuši no visu mūsu senča Ādama. Un tas, kur mēs ieguldām savu laiku, savus līdzekļus, tas parāda, nu kas ir tas, kam mēs patiesi esam nodevušies. Un jāsaka, cilvēks vairāk ir nodevies laicīgajam nekā Dievam. Arī mēs esam izvēlējušies tikai radību, tā vietā, lai izvēlētos radītāju. Arī to mēs esam no vecā Ādama pārmantojuši. Bet Dievs, viņš zina cilvēku sirdis. Viņš zina visas lietas. Viņš zina arī mūsu patieso motivāciju. Bet vai tad sanāk tā, ka mēs šovakar esam sanākuši uz baznīcu tikai tādēļ, lai visi kopīgi tagad bādātos? It sevišķi Valentīna dienā. Jā, mēs nākam nožālot, jā, mēs nākam atzīt patiesību par sevi. Mēs nākam paskatīties patiesībai acīs. Bet tas viss nav priekš tā, lai mēs vienkārši bēdātos. Tieši otrādi, mēs nākam atzīt savu grēku, jo bez grēka nav grēku piedošanas. Mēs nākam atzīt savu vājumu, lai saņemtu Dieva spēku. Mēs atzīstam tumsu pasaulē, lai varētu sekot Kristus gaismai. Nē, tas viss nav tikai par bēdāšanos, bet gan tieši pretēji. Tas viss ir par labās vēsts prieku. Kā lasījumā no vecās derības no pravieša Joēla, atgriezieties pie manis no visas sirds. Gāvējiet, raudiet un sērojiet. Plosiet savas sirdis, nedrānas. Un atgriezieties pie Kunga, sava Dieva. Šeit ir tā bēdāšanās, tā grēka atzīšana. Bet turpinājumā ir paskaidrojums, kādēļ tas viss. Jo viņš ir žēlīgs un līdzcietīgs. gauz dusmās un dāsni žēlastībā. Kāpēc mums atgriezties pie mūžīgā Dieva, jo viņš ir žēlīgs un līdzietīgs? Gauz dusmās un dāsni žēlastībā uz tevi. Viņš nesoda mūs pēc mūsu nopelniem. Un tā bija tā, lai mēs saņemtu to, ko mēs esam pelnījuši. Mēs šeit saņemam kaut ko daudz, daudz labāku. Viņš novērš no mums pelnīto sodu. Viņš atkal un atkal piedod mums mūsu grēkus. Un neskatoties uz visiem tiem grēkiem, viņš vēl uztur mūsu ticībā. Bet kāpēc Dievs kaut ko tādu dara mūsu labad? Tas viss ir dēļ Jēzus. Kristus samaksāja par mūsu grēkiem. Jo viņš atdeva savu dzīvību par tevi. Jo viņš izlēja savas asinis par tevi. Jo Kristus nopelnīja to Dieva žēlastību priekš mums, to žēlastību, kuru mēs paši nekad nevarētu nopelnīt. Viņš to visu ir nopelnījis, piepildījis, un to visu viņš mums sniedz. Tādēļ mums pie Dieva ir jāatgriežas. Lai kā apustulis Pāvils raksta, lai saņemtu žēlastību žēlastības un saņemtu vēl vairāk žēlastības. Dieva žēlastība, kas ir jauna katru rītu. Lai saņemtu viņa nepelnīto mīlestību, līdz tas mūsu kauss tiek piepildīts līdz malām. Atkal un atkal un atkal no jauna. Lai mēs saņemtu Jēzu ar visu viņa dzīvi. Lai mēs saņemtu svēto garu ar visām viņa dāvinām. Mīlestību, prieku, mieru, pacietību, izturību, krietnumu, labestību un savaldību. Nē, mēs neesam šeit sanākuši, lai vienkārši bēdātos par to, kādi mēs esam. Par to, kas mēs esam un no kurienes mēs nākam. Mēs atzīstam visu šīs nepatīkamās lietas, lai tad varētu priecāties. Lai neskatoties uz šo smago mūsu grēka realitāti, mēs saņemtu to brīnišķīgo Dieva piedošanas īstenību. Un gluži kā, kad bērnam uzdāvina kādu mantu, tā tagad pieder šim bērnam. Un tāpat arī šī Dieva piedošana, kuru viņš mums dāvina, neskatoties uz mūsu grēkiem. Tā ir mūsu. Tā jums pieder. Dieva taisnība jums tiek pieskaitīta. Viņa dāvinātā taisnība tagad ir jūsu. Jēzus Kristus dēļ. Un tas ir tas svarīgākais. Un tāpēc Jēzus šī vakara evaņģēlī tekstā saka, kad jūs gavējiet, neesiet nīgri kā liekuļi, kas rāda drūmu seju, lai rādītos cilvēkiem kā gavētāji. Bet kad tu gavēsi svaidu, svaidi savu galvu ar eļu un mazgā savu seju. Kad tu nerādies kā gavētājs cilvēkiem, bet savam tēvam apslēptībā un tavs tēvs, kas rādz apslēptībā, tevi atalgos. Ja arī jūs ieplānojat gavēt, atteikties no pārtikas, lai nodotos vairāk lūkšanām, lai nodotos vairāk Dievam. Tad nerādieties citiem, skatieties, kā es gavēju, cik dievbīgs es esmu. Jums arī tādiem vajadzētu būt. Un Jēzus to saka, jo gavēšana tā ir tikai otšķirīga lieta. Labāk priecājieties, labāk rādīties citiem, lūgt neskatoties uz to, cik ļoti es esmu grēcīgs. Cik ļoti man nesanāk darīt tā, kā es to gribētu. Tomēr es esmu pestīts. Es esmu glābts. Es esmu brīvs no jebkāda nosodījuma. Jo Jēzus par mani samaksāja pie krusta Golgātā. Viņš mani mazgāja kristību ūdenī. Viņš mani ierakstīja savā dzīvības grāmatā. Viņš mani pavada visu manu mūžu. Un es palikšu tā kunga namā vienmēr. Tādēļ gluži kā Jēzus teica, nekrājiet savu mantas virs zemes, kur kodas un rūsa tās maitā, un kur zagļa roku un zog, bet krājiet savu mantas debesīs, kur nekodas nerūsa, tās nemaitā, un kur zagļi neroka un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Amen.